Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda taqiqlangan joyda cho'milgan bolalarni qutqaramiz deb qutqaruvchilarni o'zi cho'kib ketgani haqida xabar va unga ilova qilingan video tarqaldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati holat yuzasidan munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, ushbu hodisa o'rganilganda holat O'zbekiston Respublikasi hududida sodir bo'lmagani aniqlangan. Shu o'rinda Favqulodda vaziyatlar vazirligi aholidan daryolar, ariqlar, kanallar, anhorlar va boshqa cho'milish taqiqlangan suv havzalarida cho'milish maslikni so'ragan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning cho'milish mavsumida O'zbekistonda 60 nafar odam cho'kib ketganda, fojia qurbonlarining aksariyati ruxsat etilmagan joylarda cho'milgan, ayrimlari esa o'z ehtiyotsizligi oqibatida suvga tushib ketgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.